Moi bo día. Como avanzamos no programa anterior, os seguimos ter un especial de Revolution para festesar, por dicilo de alguna maneira, a maioría de idade do programa. Vai ser un tanto diferente, porque por primeira vez imos contar con 4 voces. Ose, vanos acompañar a Sergio e a min, Iago, que foi o noso primeiro convidado.
Bo día vos dous.
E Mos, que estivo no programa hai un mes.
Moi bos días.
Agora sí que sí, arrancamos este 18º programa de Revolution.
Revolution. Con Fabián Bastos e Sergio Fernández.
Neste 18º programa imos, como comentaba, ter un especial e imos falar sobre Nintendo. Ben, para falar de Nintendo temos que remontarnos ata o século XIX. A moitos lle sorprenderá isto, e é normal, porque a meirande parte das persoas de mediana idade, e maiores, por suposto, asocian a compañía nipona coa empresa de Super Mario. Pero, como dicía, temos que remontarnos ata finais dese século, concretamente a 1889, para falar da compañía nipona. Foi nese mesmo ano cando Fusajiro Yamauchi comezou fabricando en Kioto os naipes tradicionais xaponeses chamados Hanafuda, que para quen lle guste saber o que significa é flor en xaponés. Avanzamos un pouco no tempo e entramos no século XX, onde a empresa vai experimentar. A comezos dese mesmo século van fabricar as primeiras barallas de cartas o estilo occidental no Xapón. Sobre esas cartas, nun primeiro momento estaban pensadas para exportación, pero tamén alcanzaron gran popularidade no país nipón. Pasan diferentes guerras, entre las as mundiais, o crack da bolsa coa Gran Depresión, e polo camiño aparecen novos sucesores debido a que non teñen fillos varóns. Fúndase unha sociedade chamada Yamauchi Nintendo e máis adiante unha distribuidora chamada Marufuku. Chegamos a metade do século con Hiroshi Yamauchi de presidente e a empresa pasa a chamarse Nintendo Playing Card. Con el de presidente, a compañía vai avanzar e sufrir cambios. Decide ampliar a sede e centralizar a producción nun único punto e comeza a usar o plástico para imprimir os naipes e obter un producto de maior calidade, aínda que o proceso de fabricación fose máis lento. Temos que lembrar que a tinta seca máis tarde ou tarda máis tempo en secar no plástico.
Xa nesta época está aí ese estándar de calidade de Nintendo que nunca fai algo que non sexa moi moi bo. Ainda que teña que echar que botar moito tempo, como por exemplo co Super Metroid, que anunciaron hai pouco que se retrasaba porque non estaba sendo o que les esperaban, aí está ese estándar de calidad xa cando ainda se dedicaban a hacer cartas.
Estamos falando de aí pois case 100 anos, pois xa que imaginade xa o que pensaban xa estes xaponeses. E é que logo máis adiante cambiamos de época e a compañía comeza a facer cartas de personaxes Disney, entra en bolsa e fabrica xoguetes. Entramos nos 70 e por fin aparece o debut na industria dos videoxogos, co seu sistema do disparo láser triunfando no Xapón e en 1978 publicando o seu primeiro xogo titulado Computer Otelo. E adentrándonos un pouquiño nas consolas e videoxogos, como se caracteriza Nintendo? Pois se hai algo que a caracteriza é a súa aposta claramente por consolas de diferente uso. Que quere dicir isto? Que fabricou e sigue fabricando consolas de sobremesa e portátiles. Ademais, está enfocada principalmente cara a diversión familiar, e os xogos mudan dende a túa visión cando pasan os anos. Isto non sei se estaredes de acordo comigo, rapaces.
Eu só quería dicirche que o estándar de calidad de Nintendo, que lle pasou entonces a Wii U?
Diso falaremos máis adiante. Calma, calma. Todavía ainda estamos nos 70. O 2010, ainda temos que percorrer un longo camiño pola historia.
A veces patina.
Sergio, queres engadir algo?
Virtual,
Iago?
Virtual Boy.
Non nos adiantemos que temos para longo.
Sí, ose vai ser longo o programa. Por primeira vez, temos que facer algunha excepción, non? De vez en cando. Ben, pois comezamos, curiosamente, coa primeira consola en aparecer, coa Color TV Game, aínda que soamente se comercializou no Xapón. Nos 80 veu a luz unha máquina revolucionaria, porque acadou un gran éxito e as demais compañías intentaron imitala. Desta consola saiu Donkey Kong, o personaxe creado por Miyamoto, aínda que neste caso era o malvado do xogo, onde tamén estaban Jumpman, que logo pasou a chamarse Mario, e Pauline. Estamos falando, por si algún non o sabe, da Game & Watch, unha serie de consolas portátiles onde soamente se podía xogar a un título. Daquela era tremendo, non?
Chegamos moi lonxe con estas consolas portátiles. Antes eran así, só con un título, ahora parece inconcebible.
Eu quería añadir que Mario ou Jumpman, naquela época, naceu como a carpinteiro, non como a fontaneiro.
Quería engadir eu tamén o modelaxe, o porqué tan icónico de que cada vez que pensamos en Mario pensamos na gorra e pensamos no mostacho. Querían saber, ou querían facer que nun píxel o modelo fora recoñecible, dai de poñerlle un mostacho para que se ti ves un píxel por un píxel saibas quen é. E o da gorra, basicamente, porque non sabían como facer o sprite de cando caía, de que lle subir o pelo. Entonces, pois unha gorra encima, solucionado.
Pois moi ben pensado esa idea, hai que dicilo.
E por último, tamén me gustaría engadir que Nomura inspirouse nesta Game & Watch, estes xogos así, con un par de botóns e pantalla LCD, para este minixogo do Classic Kingdom de Kingdom Hearts 3.
E é que, sen dúbida, eso é certo, hai que recoñecer que a Game & Watch pois inspirou a moitísima xente, por iso intentaron copiala no seu día. Continuamos con máis consolas, avanzamos un pouquiño máis nesa historia de Nintendo, e aparece na primeira metade dos 80 a Famicom, ou NES, como preferades chamarlle, dependendo de onde esteades, porque hai xente que, lembremos, nos escoita no Xapón. Non sei quen será esa persoa, pero eu quero coñecela. Aquí fago públicamente, eu quero coñecer a esa persoa do Xapón.
Por favor, se nos escoitas, deis un comentario neste vídeo.
Estás invitado a un licor café.
Pero voltamos, non nos imos polos ramallos, por allá arriba. E continuamos con Nintendo, tratándose dunha consola de sobremesa en 8 bits, na que había que introducir cartuchos, e segundo datos oficiais, a consola vendeu cerca de 62 millóns de unidades, sendo Super Mario Bros. O xogo máis vendido, superando os 40 millóns de copias. Como complemento a esta consola, tivo Rob, un robot que tiña sensores ópticos, movía os brazos, aínda que soamente se podía utilizar en dous xogos. En 2016 houve unha revisión que foi denominada como NES Classic Mini, unha edición en miniatura do tamaño dunha palma dunha man que incluía 30 xogos, un mando e saída en HD. Con esta revisión houve unha serie de problemas, non sei se lembraredes, porque houve moitísima falta de stock, o que facilitou a revenda e inflar os prezos dunha maneira bestial, dunha forma moi abusiva.
O que sempre pasa con estas cousas.
Como cos amigos.
Ou con Nintendo Switch.
O dos amigos é certo, porque custan 15 euros e hai xente que os vende por 60, que pareceme unha burrada.
Eu tiven que comprar os amigos de Zelda no Xapón, porque aquí non o sabía. Aí sí, o deixo.
Hai moitísima escaseza en algúns casos. Algo que me parece moi sorprendente é o Rob, porque estive vendo un vídeo outro día de casualidade, quixen investigar un pouquiño sobre él e metía un pouco de medo, porque facía un ruidos un pouco estranos.
Eu non sei, non coñecía a existencia deste robot, vaya, así que non podo opinar.
Algún daqui tivo a NES?
No, eu teño Switch Online, se che vale.
Sí, bueno, é parecido.
Meu primo, creo que tivo a NES, deixoume o cartucho para xogar ao Super Mario Collection, creo que era. Onde tiñas o 1, 2 ou 3. Moitas veces xa robaba do desván para xogar eu no pobo.
Sabedes unha cousa, que os rapaces de hoxendía non van saber o que era soplar ese cartucho e facer esa masia, non? Que dicían que se sopraba sigan os cartuchos sempre.
Pero era mentira, simplemente era que os metiches mal e tiñas que volver a metelos.
No, eu estou totalmente en contra, eu penso que cada vez que soplei aí o Pokémon iban sempre. Maravilloso.
Pois mira, agora xa nos imos adentrar na Game Boy, curiosamente, e é que volveu a apostar polo xogo portátil a finais dos 80, chegando esa Game Boy, unha consola coa que podías xogar onde ti quixeras. O igual que a NES, tamén funcionaba con cartuchos, e aínda que ao comezo a consola non tivo moito éxito, foi o Tetris, que se converteu no título máis vendido con máis de 30 millóns de copias, quen elevou o número de vendas da Game Boy. Tamén houve títulos como Dr. Mario, por exemplo.
Pareceme increíble que o título máis vendido non sexa Pokémon.
Bueno, é que Pokémon apareceu logo coa Game Boy Color. Aquí estamos falando soamente dos xogos da Game Boy original.
No, pero o azul e o vermello saíu na original. Eu foi a primeira consola que tiven, bueno, que non era miña, era do meu irmán, pero sabía a contraseña o que tiña da chave forte, entonces podía coller a cabo 2x3. E as viciadas que me tiñen metido, o Robocop 2, máis o Super Mario Land, o spin-off este raro que non era no Reino do Champiñón, que non estaba Peach, que estaba Daisy, e que tiñas que andar por ali cun submarino, era maravilloso.
Super Mario Land 2, creo que era.
¿Eh? E todo isto en pantallinas pequeniñas de 16 bits.
En sí. Color verde. Verde ou máis verde.
Foi a miña primeira consola e o primeiro que xoguei non foi o Mario Land. Iso foi o segundo. O primeiro foi un de gárgolas, que era de plataformas, que tens que ir subindo, agarrando as paredes e ibas botando fogo. Non botando lume para matar os enemigos. E logo ibas collendo máis poderes, como bar máis tempo, un lume máis forte.
Pois eu teño que recoñecer que o meu primeiro xogo direi logo cando falemos da Game Boy Color, porque curiosamente foi da Game Boy Color. Veña, metémonos un poquinho máis nas consolas de sobremesa, neste caso, entrando xa nos 90, a Super Nintendo ou Super Famicom. Lembremos que Nintendo estaba no máis alto do posto de vendas. De repente apareceu Sega lanzando ao mercado a Mega Drive, que curiosamente este ano vai sacar esa versión en miniatura, obrigando a Nintendo a evolucionar cara aos 16 bits. O igual que a súa antecesora, movía os xogos mediante cartuchos, aínda que cun sistema un poquiño mellorado, facendo dela a consola máis vendida da súa xeración con máis de 49 millóns de unidades. E como non, o Super Mario World, o xogo máis vendido, con 20 millóns e medio de copias. Ademais, contaba tamén con retrocompatibilidade coa Game Boy, e seguindo os pasos da NES, tivo unha edición en miniatura que foi sacada no 2017, denominada como SNES Classic Mini, que incluía 21 xogos, 2 mandos e saída tamén en HD. Neste caso, a compañía foi un pouco máis previsora ao evitar eses problemas de stock e mercado de compra-venda.
Este foi a primeira videoconsola de sobremesa que xoguei eu. Tiña o meu curmán e xogábamos o Street Fighter 2. Xogábamos o Mario Kart original.
E que o Mario Kart realmente foi onde naceu realmente na SNES.
E tamén xogábamos o Donkey Kong, que lle regalaron pola comunión. E esa noite lembro que non dormimos. Chegaron os pais ás 9 da mañá, abriron a porta da súa habitación e atoparon a todos con ollos de vampiros mirando en plan de pecha porta, por Dios.
Queres comentar algo máis do Donkey Kong? De que trataba? Lembras así máis ou menos?
Lembro. Era unha distopía de monos onde uns cocodrilos querían roubar plátanos e tiñan que ir pasando por niveles. Lembro as vagonetas. Non lembro nada máis.
Bueno, son recordos moi interesantes. Os rapaces de hoxe en día non van saber o que é. Estamos falando aquí igual en chino, ou sabrá Dios en que idioma, ou idiomas de que se falan en Marte, tal vez, non o sabemos. Ben, pois avanzamos entón coa Virtual Boy, unha consola diferente ao resto, unha máquina diferente ao resto, debido a que non se podía nin xogar na televisión, nin era portátil. Non tivo ese éxito que esperaban porque o concepto 3D todavía estaba un pouquiño verde. Os xogos víanse en vermello e negro. Causaba molestar ao xogar con ela debido a que era incómoda ou non poder apoiálo nunha mesa. E eu creo que para xente que tiña miopía, ou igual que as actuais, non? De calquera consola en realidade virtual, era molesta. Non sei que pensades vos.
Bueno, cosa da Virtual Boy, creo que demostra que Nintendo sempre intenta ser original, pero que ás veces non se presa de ben.
Este é o primeiro patinazo que saiba eu de Nintendo. É dicir, que ata entón parecía unha empresa que nunca fallaba, que cada cousa que sacaba era un éxito, pero desta sí que parece que non atinou. Eu probei na fai 2 semanas no Mubi, ali en Cangas, e realmente pensaba que iba a ser peor a cousa. O sea, era un pouco incómoda, pero a sensación de profundidade tampouco estaba tan mal. Xoguei nada, xoguei 10-15 minutos, non sei o mellor nunha sesión larga como sería, pero tampouco foi tan mal.
Quizáis agora que estamos acostumbrados a xogar en 3D, non nos para tanto, pero eu creo que non había xogos en 3D nin sequera cando se estrenou a Virtual Boy, non?
Había moi pouquiño, realmente. É que apostaron moi pouco por ela. Os xogos eran mínimos, só durou un ano no mercado, nada máis.
O sea, pero creo que se retiró por problemas de que daba náuseas a gente para su hogar.
Sí,
recordar.
Causaba mareos, hay que decirlo. Pero es que normal, la gente no estaba acostumbrada a jugar con este tipo de cosas.
Sí, pero vaya publicidad y esto de tener una consola que te da ganas de vomitar.
Bueno, quizás no en la época no estaba usuarios preparados para ese tipo de experiencias. Por lo menos no fue peor que los cartuchos de ET.
Pues mira, eu coincido contigo, Iago, en que a xente non estaba nada preparada para esa realidade virtual, ese 3D. Bueno, agora hai que comentar que estiven investigando tamén. Rondando por internet podemos atopalas a venda por $400. Aí é nada. Hai xente que agora mesmo pode facer riqueza con elas e os xogos por 80.
Artículo de coleccionista, claro, agora que non hai ninguna, pois...
Claro, son consolas que non tiveron éxito no seu día e agora, pois, o que comentaba, algúns deciden facer ouro con elas, non?
Pois vai a coña vender xogos da Virtual Boy por máis que un triple A do momento.
A verdad que ver canto custa tamén o Magic Glove, creo que se chamaba, o guante aquel que tiña Nintendo. Teóricamente, para xogar a títulos de conducción, como se fuera directamente nun volante, pero que penso que tampouco triunfou, pero non nada.
Eu nin tiña... Ata este mesmo momento nin sabía que existía.
Pois dese primeiro fiasco para Nintendo chegamos ao segundo, que foi totalmente seguido. Estamos falando de que quiso mellorar esa Super Nintendo e por iso propuso a Sony a idea de introducir o CD á consola. Con todo o proxecto xa en marcha e o boceto da consola feito, a Gran N decidiu retroceder e non seguiu adiante con este proceso debido a discrepancias xa que non quería dar tantos privilexios a Sony.
E ao final Sony adiantouse lles coa PS1.
Adiantoulos pola dereita, sen ir máis lonxe.
E roubándolles a exclusiva de Final Fantasy.
Se parece que non funcionan moi ben as alianzas daquela época de Nintendo, porque a de Sony saíulles con a PS1 que reventou en ventas, e anterior a que fixera con Philips, que lle deixou incluso a Zelda para facer a famosa consola Philips CDI. Vendo resultados hoxendía, parece que tampouco lle saliu moi ben a cousa.
Podemos dicir sen dúbida que a metade dos 90 para Nintendo foi mala época, non?
Bueno, sacou ou tiña Game Boy, empezaron a sacar os Pokémon a partir do 95-96, entón parece que a partir de aí se empezou a remontar.
Non, falo principalmente na sobremesa, porque despois da Super Nintendo, ben, o proxecto fallido con Sony. E logo chega Nintendo 64, non? Esa revolución dos xogos en 3D. E é que nesa segunda metade da década, e tras o proxecto con Sony, que como comentaba estaba fallido, Nintendo lanza ao mercado Nintendo 64, unha consola de 64 bits que incluía un novidoso stick analóxico e que conseguiu a vibración no mando grazas a un extra chamado Rumble Pack. A gran diferenza cos seus competidores é que seguía mantendo os cartuchos, como xa dixemos, en lugar do CD, polo que algúns xogos non puideron sair por esta debido a que non entraban na memoria do cartucho. Durante a súa etapa no mercado acadou cerca de 33 millóns de copias vendidas e o xogo con máis éxito foi o Super Mario 64, que marcou un antes e despois, isto non se pode negar, con case 12 millóns de copias. Non sei que pensades vos sobre esta consola, sobre todo que pasou con eses cartuchos que seguía un pouquiño retrocedida realmente a Nintendo, non? Con respecto a outras compañías.
O que pasou mellor é que tras as experiencias anteriores coa Virtual Boy e co guante, o mellor viron que non sempre vou intentar ser creativos, se fixeron un pouco máis polo seguro, é dicir, colleron as franquicias que funcionaban estilo Zelda e Mario e dixeron, bueno, pois vamos a collelas estas pero melloralas, se non está roto non o toques.
A mí me parece increíble que un xogo como Mario 64 saíra en unha consola previa a PlayStation 2. Parece un fito increíble de Nintendo e normal que vendera tantísimas unidades.
En 64, se mal non me lembro, tamén tiña outro pack que lle podías meter en riba para algúns xogos, para melloralos, pero non sei como saiu.
Sí, había cartuchos de expansión para mellorar a memoria ou algo parecido. Enganchábase, se non me equivoco, non sei se se enganchaba no mando con os cartuchos da Game Boy que se podían poñer, ou se directamente se conectaban encima directamente ao cartucho do xogo.
Sí, aí non lembro ben. É que sei que saíron varias cousiñas para a consola, pero non lembro ben eses accesorios, non, que había.
Bueno, haberá que abrir o melón do mando. Que lle pasou co mando a Nintendo nesta? Porque ahora todos temos certo cariño ao mando, pero despois de vir do mando da Super Nintendo que de feito é o mando logotípico. Calquera persoa que quere buscar un mando por internet, o que vai buscar é o mando da Super Nintendo. Cierto, mando plano, coa cruceta nun lado, 4 botóns no outro. Listo, sin selo, fácil para toda a familia. Que lle pasou nesta que empezou a facer como se fora unha daga japonesa, puxolle abaixo un stick que para collelo tiñes que collelo casi con dúas mans, aparte é a primeira vez que tiñamos unha experiencia en 3D. Para poder mover iso, xa non digo para explicarlo a personas maiores, para poder xogar ti a iso, case que che facía falta un máster da Juan Carlos para poder saber como moverte e mover a cámara o tempo.
Pero hai que recoñecer que ese concepto non estaba moi ben pensado, non? Podemos dicilo así. Creo que ninguén se vai a ofender se digo isto, pero que sen dúbida marcou un fito porque fixo que consolas como PlayStation engadisen o analóxico aos seus mandos.
Sí, pero se te fijas, cando puso o DualShock Sony, o que fixo foi, con mando simple que tiñan, poñerlos debaixo. De vamos facer que cos dous dedos, cos dous pulgares, podas acceder directamente a eles. Non che vamos poñer un pouco máis abaixo para que podas coller cunha man mentres que a outra intentas collelo, mentres que a outra intentas pulsar os botóns. Porque se tiñas que pulsar o mellor tres botóns mentres pulsabas, iso facíase imposible.
Claro, Sony dixo claramente, vamos a adaptar a túa man ao meu mando, non?
Outro mando icónico, o DualShock, cos joysticks analóxicos.
Sen dúbida. Queredes lembrar algún xogo máis? Por exemplo, o GoldenEye do 007.
Que ten un xogo de disparos, que sempre collías o persoase pequeno porque era máis difícil darlle.
E o Ocarina of Time tamén, o Zelda.
Majora's Mask tamén, que é meu favorito dos Zeldas, dos antigos.
Pokémon Stadium.
E por suposto,
quero mencionar o Pokémon Stadium, que ten mellores animacións de ataques que o Pokémon Let's Go.
E logo podías pasar o Pikachu do amarelo para ter un Pikachu con surf, o que alusaba moito logo.
Sobre o Pokémon, teño que recoñecer que o narrador, ¿no?, o comentarista dos combates era espectacular, porque poñía un ímpetu aí que decías tú, quero xogar máis.
Mellor que algúns de fútbol dos en día.
Por suposto, hai que recoñecelo. Non nos podemos esquecer do Smash Bros. Ese xogo que revolucionou todo o poñer a personaxes de diferentes sagas peleando aí como se non houvese un mañá.
E aparte que nos regalou ese anuncio tan icónico
de Mario, Yoshi e Donkey Kong pegándose.
De todos os personaxes Disney camiñando felizmente polo prado, que era o que estábamos nos acostumbrados a velos camiñando tranquilamente, paseando, saltando, feliz. E de repente velos pegarse de tortas, e algo maravilloso.
Eu quería comentar que antiguamente os Smash Bros non ia ser de cos persoas de Mario, Pikachu e tal. Era un xogo con a mesma mecánica, pero a prova tiñan con Stickmans, é dicir, con homes con forma palillo. Que pase, como veron que non era moi atractivo, pois dixeron, imos meter estes personaxes a ver se funcionou ben.
É a mellor maneira de facer un crossover.
E agora voltamos de novo ás consolas portátiles, porque 10 anos máis tarde da saída da Game Boy apareceu a Color. Unha consola que non estaba pensada debido a que xa ia lanzarse Advance, pero que fixo un fito na compañía, que foi a deler cartuchos da súa antecesora. Esta versión estaba preparada para xogar a títulos en core, excepto os dos cartuchos da original, que seguían sendo en escala de grises, aínda que habrá xente que diga non eran escala de grises, pero eu chamolle escala de grises para xente que de rúa, non? De pueblo, como son eu. E os seus títulos máis vendidos foron o Pokémon Ouro e Prata e o The Legend of Zelda Oracle of Ages e o Oracle of Seasons. Por outro lado, podías conectar as consolas mediante un cable chamado cable Lint, moi famoso. Entre a original e a color, venderon un total de case 120 millóns de unidades. Flipante.
É curioso como pasan os anos e os títulos máis vendidos de Nintendo son sempre os mesmos. Pokémon, Zelda, Mario.
É que, curiosamente, con esta color apareceu o boom de Pokémon. Que agora sí vou dicir que al foi o meu primeiro xogo Pokémon azul, que moderan a lexir entre o azul e o vermello. Dixeron, ti cal queres, Charizard ou Blastoise? E dixen eu, Blastoise.
Pois moi mal.
A verdad que sí.
Pero eu era pro azul, o sea...
E tamén quería comentar de que Fue un concepto reciente novedoso, ¿no? De que collas dos consolas de dos personas distintas y puedes conectarlos con otro juego, puedes intercambiar Pokémon o... No sé, parece un concepto que para época yo no se pensaba, pero que funcionó bastante bien.
Al final todos luchábamos para poder clonar Pokémon y traer todos a Mew nivel 100.
Y para sacar chos cartos. Si no tienes amigos, pues te compras otra consola.
Yo tengo que reconocer que Dinge tanta viciada Game Boy que o meu equipo estaban todos a nivel máximo.
También quiero reseñar sobre los Zelda o los Miracle, que iban a ser en principio tres. Que iba a estar un basado sobre el tiempo, otro basado sobre las estaciones, como fue, y otro que iba a estar basado en los colores. Es decir, querían que cada uno estuviera conectado con una fuerza, valga la redundancia, de la Triforza. Pero que o do color querían hacer reseñar esa nueva característica de la consola, pero que al final no fueron capaces de hacer un juego atractivo y quedaron al final en estos dos.
Sí, pero en estos dos, se lembras, tiene una función para conectar con otra persona con la edición contraria. Uh-huh. Si te pasabas un juego, desbloqueabas una mazmorra aparte en los dos juegos y luego tenías un final verdadero. Así, ainda que no pudieron hacer un tercer juego, dijeron, bueno, íbamos a hacer una mazmorra nueva.
Y de Game Boy Color pasamos a Advance, esa consola que apareció a comienzos de este milenio, concretamente una portátil de 32 bits que más adiante sufrió dos modificaciones. Eran más pequeñas que la original, la primera con tapa denominada Advance SP y la segunda sin tapa llamada Game Boy Micro. También funcionaba con cartuchos, ainda que de menor tamaño en comparación con su antecesora, e tiña a capacidade de ler xogos da Game Boy original e Game Boy Color. A diferenza da Game Boy, a portátil pasaba de ter un formato vertical a horizontal, e durante a súa etapa de vida venderonse 81 millóns e medio de consolas, tendo como xogo máis vendido o Pokémon Rubí, Zafiro e Esmeralda, con case 16 millóns de unidades.
Esta foi a primeira consola portátil a que xoguei, ainda que non a tiven. E vaya, que recordo xogando a Yoshi's Island. Non ao Pokémon, ese pasei nos emuladores, o Rubí, que vaya traballo en medio a liga no Rubí.
Eu lembro que nesa época, creo que cando comezou a xirucine a saga de Harry Potter, entón empezaban a sacar os xogos para consolas. Eu lembro unas navidades que estaba buscando xogo na estantería cando era un cativo e que estaba a 80 euros un xogo Game Boy Advance. Así que... Así, para poner un poco de contexto...
Impensable ahora mismo, sí. 80 euros un juego de 32 bits.
¿Sabe?
Bueno, también de aquel estaban vendiendo los Tamagotchi de Pokémon, que eran que podías andar por la rúa con Pikachu, y te lo siempre no bolsillo. Yo nunca tiven, no conozco a nadie que lo tivera, pero como concepto facíame gracia de poder andar por la rúa con Pikachu y cuidarlo como si fuera un Tamagotchi.
Es que realmente era un boom de Pokémon. Aí estábamos falando, pois eu lembro que tiña, non sei, 6 anos, 7 por aí. Era o boom, todos no colexio levábamos camisolas de Pokémon, sudaderas de Pokémon, vamos, aquilo era alucinante. Tamén quero dicir unha cousa, Iago realmente foi a persoa que me fixo descubrir Advance. E lembro aquel xogo con Sonic, non sei, Iago, se ti o lembras.
Ou creo que era o primeiro Sonic de Game Boy Advance, pode ser?
Creo que sí, no lembro muy bien porque de aquella era un poco pinaucho con títulos. Es que era alucinante aquella máquina en horizontal grande que decías, Dios mío, cómo avanzó la vida.
Sí, además de cuando jugabas, que veías que para una portátil tenía una potencia bastante buena. Cuando ibas correcto con Sonic actualizada, decís, vaya, esto como coa NES o coa.
Y no sé si se lembras aquella SP edición Zelda que tiñas.
Sí, creo que era la Miniscap, creo que era.
Sí, que además na carcasa tiña
a Triforza, sí. Ainda, creo que ainda teño por casa perdida.
Ben, pois non a perdas tanto que agora eu creo que vale moito diñeiro esa edición.
Tamén saliu nesta consola, podo me estar trabocando, pero a primeira edición de Wario.
Wario Land.
Sóname que sí, creo.
No, Wario Land empezó en Game Boy. O que pase con mellor fue, no sé, otra saga. Pero creo que Wario esta estaba en Game Boy.
Puede ser.
También quería hablar de la saga de Golden Sun, que es una saga de rol. No que cada, no que tiñas ata 8 persoases, pero digamos que cada quien tiña su elemento propio. e tiñas que podías modificar súa clase según os dixen as criaturas. Podes facer, por exemplo, que un Eterra fose un de lume, mesturabas e tiñas clases como ninja, samurai... O sea,
aí empezaron as builds, entonces.
Sí.
Un GTA tamén saiu para Game Boy Advance.
Wow, ¿sí? Mítico, mítico, sí.
Que se veía de arriba.
Imitando o de PlayStation.
Non sei sé si se sería 2 ou 3, pero era,
no,
era,
tres, era o 3 de esa. O primeiro ou o segundo.
Pues era o 2, creo.
E tamén na DS o Chinatown, se non lembro mal, que aquelo tamén se veía desde arriba, aquelo era un boom. E creo que foi un dos xogos máis vendidos, eh? Hai que recoñecer.
Sí, pero a mí ver un GTA de por arriba, a verdade é que me parece un pouco raro.
É moi raro, eh? Pouco despois do lanzamento da Advance, Nintendo quiso dar un salto de calidade e recuperar o reinado que perdera, polo que decide sacar ao mercado unha consola un tanto diferente. Tiña a forma de cubo e por primeira vez a compañía ia utilizar discos. Estamos falando da GameCube, unha consola que tiña como gran protagonista ou característica o seu mando. Tal foi o furor por ese mando que a día de hoxe se segue utilizando para xogar a títulos como pode ser o Smash Bros. Na Nintendo Switch. Ademais, permitía conectar a consola co Advance mediante un accesorio co que poder xogar a títulos como Pokémon Colosseum e, en total, a GameCube vendeu máis de 21 millóns e medio de unidades e tendo como xogo máis vendido o Smash Bros. Melee con 7 millóns de copias.
Nintendo sempre sacando todo o proveito de que pode, con accesorios para conectar unha consola a outra, para obligarte a comprar máis cousas. Non sei como fan, pero... Sempre fan así.
Pero fan no ven, realmente.
Eles teñen un ecosistema. Se queres aproveitarlo, pasa por caixa.
Tamén o xogo de Smash Bros. Melee, que aínda hoxendía fanse torneos, porque é un xogo bastante rápido para a súa época. Pois é xente que colla a Fox, que tío ve xogar e dis: non pode ser isto, non pode seguir o ritmo.
Pero aquí, pero este ano o quitaron do Evo. E moita xente rabeou moito.
Por que o quitaron?
Porque ten xa moitísimos anos. Está o novo, que o Ultimate. Por que seguir con ele? Que...
Pero sen dúbida, este xogo foi o que marcou realmente a evolución do Smash Bros.
Sí, de feito, ti para xogar ben o Smash Bros, tens que ter un mando da GameCube. De feito, vendes ahora mismo para a Switch un mando da GameCube para poder xogar este xogo.
Eu teño a edición exclusiva a coleccionista. Non sei se é exclusiva ou coleccionista, o mesmo, realmente. E curiosamente trae ese mando de GameCube. A experiencia pues faiche lembrar esa etapa infantil, juvenil que tiñas. Para mí es un dos mandos más cómodos. No sé qué pensades vos, pero yo creo que sí.
Sí, aparte es un mando muy icónico. Simplemente mirando a silueta, xa sabes que mando é.
E tamén quería comentar que na GameCube, aínda que foi unha época mellor non tan boa comparado coa NES ou coa Super Nintendo, pois que saíron, entre comillas, novas sagas non tan grandes, pero importantes, como Luigi's Mansion, cando ías cazando fantasmas nunha mansión co polo Luigi dicindo: Mario, onde estás? Ou tamén o Pikmin, que cando estábamos con Elimar collendo anacos das naves espaciais para sair dai.
É a última consola que foi potente de Nintendo. Refírome que estaba a par co resto de consolas. Estaba a par ca PlayStation 2, estaba a par ca de Sega. É dicir, é a última consola que Nintendo botou todo pola borda e dixo: nesta consola vas poder xogar igual que no resto. Lembremos, bueno, falaremos máis adiante, que a partir daqui xa foi a Wii e xa cambiou un modelo de mercado de Nintendo. Pero desta foi a que Nintendo dixo: mira, se quere desgraficotes, aquí ustedes.
Sin dúbida. Pero a PS2 era algo incomparable, xa.
Que PS2 nesa época...
A Play 2 eu creo que foi, vamos, o boom dos 2000, sen dúbida. Que foi tamén a que fixo, pois, realmente, que fixo morrer a Dreamcast, sen ir máis longe.
E que a PS2 tamén estivo moitísimos anos no mercado. Creo que era 10 anos, pode ser, un máis. Antes
estivo
de que
desde o 2000 ata 2007-2008, que foi cando saliu a PS3. Creo que foi a xeración máis longa xunto a da PS3.
E a consola máis vendida.
Con diferencia cos Final Fantasy.
Está a puntiño de pasarlle a PS4 por la dereita a PS2.
Bueno, pois a ver se o consigue o...
Por eso mesmo Sony está tirando todo pola borda e baixando moitísimos precios a PS4. Porque queren que ter esa consola máis vendida da súa historia.
Bueno, pues a ver qué sucede coa compañía, que más adiante, por cierto, tenemos un especial de Sony, pero máis adiante estamos tomando con calma. Queríamos falar hoxe das dúas, pero o tempo xa está desvendo que se nos vai nunha soa compañía. Que opinades dos bongos estes do Donkey Kong? Que hai xente que fai maravillas con esa, con ese cachivache, non?
Eu vi xente pasándose o Dark Souls cos malditos bongos do Donkey Kong.
Non o toquei unha miña vida iso.
Eu o coñezo, pero non toquei. Tamén, aparte dos bongos, quería comentar un xogo de Mario que sacaron de Mario Dance Revolution, que era literalmente un xogo de Mario co alfombra de bailar.
Sabedes aquel capítulo do Simpson onde Homer aparece tocando a cabeza do señor Burns aí como dicendo coco bon. É alucinante, lembrame moitísimo, estaba imaginando na miña cabeza esa imaxe porque é brutal.
Pois podes buscar vídeos de xente pasándose xogos modernos cos bongos do Donkey Kong porque é unha pasada.
Ou xente tamén pasándose Dark Souls con plátanos.
Ben, pois avanzamos un pouquiño, queredes, así no tempo. Chegamos a mediados da primeira década do 2000, cando aparece a sucesora de Advance, a Nintendo DS. A compañía nipona estaba nun proceso de cambios debido á chegada de Satoru Iwata como presidente e aparece con ela a primeira das revolucións. Unha consola con tapa, dobre pantalla e unha delas táctil, é dicir, chega o touch a Nintendo. Os xogos dela funcionaban por cartuchos que son prácticamente similares aos que coñecemos e temos hoxendía coas novas consolas, e contaba con retrocompatibilidade cos xogos da Advance, e saíron versións posteriores como a DS Lite, que era máis pequena, a DSi, que tiña cámara, e a DSi XL, vendendo un total de 155 millóns de unidades, e como título máis vendido, New Super Mario Bros. Con cerca de 31 millóns de copias. Por outro lado, tiña conexión coa Wii, e podías xogar con ela con amigos ou descoñecidos a través do Wi-Fi, ou nalgúns casos en modo conexión local, e un programa que servía para mandar mensaxes cos amigos, que era o denominado PictoChat. Sen dúbida, este PictoChat marcou nos a todos tamén na adolescencia. Quero engadir unha cousa sobre o New Super Mario Bros. Creo que pasaran 20 poucos anos, se non lembro mal, a miña mente non me falla, da saída do orixinal. Tamén foi un boom enorme este xogo.
Eu creo que a DS ten xogos moito máis interesantes que ten Super Mario Bros. Eu tiña unha DS. Recordo moitísimas viciadas a Profesor Layton. Que grande xogo, que pouco se fala del.
Os anuncios de Punset.
Eu quería falar do WarioWare, que tamén saiu para Game Boy Advance, que era prácticamente que tiñes que xogar a mini xogos de 3 segundos. Touch,
que lembro que a miña pantalla táctil morreu directamente con ese xogo.
Sí, pero parece moi interesante, non? Como coa DS añades unha dimensión máis o xogo. Se deixas de interactuar con botón, se podes ir co dedo ou co puntero para interaccionar máis. Non sei, pareceme algo máis intuitivo.
E non sei que pensades vos sobre esa similitude que hai coa Game & Watch, non? No deseño da DS.
Unha referencia, un clásico. Eu quería destacar o que tivo que facer Iwata, o amado Iwata, cando saiu a consola, porque o principio da DS foi moi complicado. Entón, os early adopters de repente viron que compraron unha consola por un prezo e que dali a 2-3 meses tiveron que baixar porque non se vendía. E Nintendo, nesta cultura tan xaponesa, o que fixo foi recortar o seu salario un 50% para poder afrontar estas perdas que tiña Nintendo, un 30% nese ano, e que non peligrara ningún posto de traballo. A ver se pasara ahora mismo en Sony ou en Microsoft, se fan o mismo. A consola saliu pez, pero bueno, non te preocupes que vou me recortar o salario para que ti non te vayas a calle.
É unha dedicación impresionante, dende logo.
Lembrades outros títulos como Nintendox? Pobres cans, non? Podemos dicir. O Animal Crossing, esa CEO propio aldeano, o único ser unha persoa, non? Aí, rodeado de animais, que é unha tolería.
Realmente saí unha 64, pero creo que foi na DS cando se expandiu moitísimo, xa comenzamos a...
Sí,
cando coñecín, realmente.
O boom chegou unha DS, pero é certo, salí unha 64 na GameCube.
Como Apache que me obrigábame a pagar a casa e a expandía que non quería. Que non quero máis hipoteca, déixame en paz.
o ladino, ¿no? Se non lembro mal, este sí, o estafador.
Eu quero lembrar un xogo que pasou moi desapercibido e que o Rhythm Paradise.
É un xogo musical, non? De que tienes que...
Sí. Pasei no completiño.
Ao final, a maioría da xente xogaba para ter unha mente espabilada
O brain training. Más brain training. E agora tamén saliu xogos que din que é tremendo, non? O infernal ou algo así,
sí.
¿Eh?
Sí, que, ainda que é bastante gracioso ver como se pone o personaxe como diabólico cando xa en cornos, pues, se vermello como un monstro destas mitores japonesa, o Tengu creo que era, e di, vamos a entrenar.
Vai che boa Vila Boa. E da DS pasamos ao 2006 cunha consola que foi totalmente unha revolución, curiosamente o mesmo nome que leva este programa. A GameCube xa tiña sucesora e creo que ninguén, salvo os creadores, ía creer todo o que supuso a Wii. Para comezar o mando, non? Parecido ao dunha televisión. Sen cables, con sensor de movimento, altavoz e vibración e tamén, tempo despois, co engadido do Wii Motion Plus. Por outra banda, o xénero. Unha consola enfocada a todos os membros da casa, xa fosen nenos, pais ou avós. O menú desta consola foi moi característico porque nela se atopaban diferentes canais como o canal Tenda Wii, que tivo un gran éxito coa súa canción ou a Praza Mi ou unha taua de mensaxes diarios. Nesta ocasión os discos xa eran dun tamaño estándar e contaba con retrocompatibilidade cos xogos da GameCube e incluso contaba cun adaptador de mandos da antecesora incorporado. Tamén apareceron os Mi, uns personaxes que creabas a modo de caracterización, onde había dende o teu persoal ata personaxes famosos, e o curioso é que os podías transportar o no mando da Wii e intercambialos na Praza Mi. Como mencionamos anteriormente, tiña retrocompatibilidade coa Nintendo DS e o modo online a través do Wi-Fi, aínda que hai que dicir que en xogos como Mario Kart había demasiados problemas con outros xogadores polas formas en que xogaban estes. Debemos engadir que se podían xogar a títulos clásicos de outras consolas anteriores, contou con outras versións máis pequenas como a Wii Mini e foi moi utilizada para terapias de rehabilitación con xente maior. A consola vendeu máis de 101 millóns de unidades e o seu xogo máis vendido foi o Wii Sports con case 83 millóns de copias.
É curioso como triunfou esa consola con un concepto así tan simple de xogar cun mando, realmente, de televisor.
Claro, que chegaron ali e dixeron, isto é a Wii. E dixémonos, como?
Adiantáronse a todos cos motion controls que ahora se usan, incluso usaron Sony no mando da PS3 o Six Axis, tan infame.
É como intentaron facer Microsoft co Kinect naquela época, que ao final non saiu ben. Ainda que é unha boa idea do Kinect.
E tamén hai que lembrar, pois, xogos tan importantes, non? Como puido ser o Mario Galaxy, ou o Zelda, ou Mario Kart con ese engadido do volante que non se podía manexar moi ben, realmente, hai que dicilo.
Sí, é que a verdade é que ata que chegou o Plus Motion ese, era máis complicado, e logo cando ia a Wii Sports Resort coas espadas, sabías que funcionaba mellor. Tamén quería comentar o curioso do gran amplitude de catálogos, pero que realmente eran casi todos familiares, non sei.
Sí, aí empezou, tivo unha época de casualización Nintendo, porque non se vendía a xogadores, vendíase a todo mundo. Calquer persoa cando ibas a súa casa, o que che dicía, pues vamos a xogar aí uns bolos, vamos a xogar aí un pouco aí, a ver se quen ten mellor puntería na Diana. O mellor que fixo aquí Nintendo foi a captura de movimentos. E aparte unha captura de movimentos que funcionaba ben, porque era moi fácil facelo mal ou facelo a medias, pero ti realmente cando estabas apuntando co arco ou cando estabas xogando os bolos, eras ti quen estaba facendo acción. Non era o monicreque que apuntaba máis ou menos. Non, eras ti quen tiña que facer o movimento de boneca para facelo con efecto, para que fuera deste xeito.
Claro que realmente por iso saiu o Wii Motion Plus, para facer o movimento en tempo real.
Foi coa Wii coa que se acabou ese mito do sedentarismo dos videoxogos. Quixeron romper con iso e sacaron a Wii Fit, que foi un invento bastante novedoso.
É bastante divertido, a verdade. É a cousa que a tiña e... Vale, sudaba e facía exercicio tal, pero era bastante divertido como... Había un minixogo de Wii Fit Plus no que tiña que voar como un polo para chegar a... para chegar a un sitio tiña que mover os brazos, vamos,
adestradora, sen dúbida adestradora.
E agora vamos a entrenar.
Es que, é que o concepto de entrenarte ponendo en forma con videoxogo era algo que ata aí de Thanos era impensable.
A mí dábame mal rollo. O calculando. Cando te poñes en riba. Hai un vídeo do canal de Vodafone que está Felipe 360 e Dallo, que van, bueno, probando os diferentes xogos, diferentes consolas. E teñen un capítulo especial adicado directamente a isto, a Wii e a Wii Mouse. Maravilloso. O sea, ver os outros encima da tabla, maravilloso.
Entramos na década actual e a compañía decide innovar un pouquiño máis. Ao mesmo tempo que comezaban a aparecer os Nintendo Direct, chega a 3DS en medio do boom do polo 3D que pusera de moda a película Avatar. Houbo moitas versións, edicións exclusivas e todas elas están encadradas dentro da familia da Nintendo 3DS. Aquí hai para longo. Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS e New Nintendo 2DS XL. Esta consola ten outra característica importante, ademais do 3D, e é que pode ler cartuchos da Nintendo DS. E sí, os xogos da 3DS son os mesmos que se utilizan na 2DS, aínda que hai que lembrar que na 2DS non ten o 3D. E por que dicimos isto? Porque hai xente que pensa que non é certo. Tamén conta con internet, coa que podemos xogar partidas online e unha tenda online onde se atopan clásicos da Game Boy e ten un menú moi parecido ao utilizado na Wii. Ata o momento a consola vendeu un total de 77 millóns e medio de unidades, sendo o Mario Kart 7 o xogo máis vendido con máis de 17 millóns.
Personalmente creo que o 3D é unha excusa para modernizar un pouco a DS xa.
Eu daqui reseñaría que foi cando Nintendo empezou a facer as revisións de cada certo tempo acostumarnos a que van sacar unha nova consola. Isto podemos depois enlazar co que vai pasar dentro de pouco ca Switch.
A mesma consola, pero en diferentes versións. Que hai xente que colecciona. Eu teño que engadir dúas cousas. O 3D chega a marear, igual que mareaba pois outras versións como o Virtual Boy. E tamén que a Nintendo 2DS podemos dicir que é prácticamente igual a 2DS, pero con gráficos mellorados.
Sí, que realmente a función do 3DS estetoscopía, creo que era, que era unha boa idea, pero que non deu despegado.
Que eu xa digo, creo que un gimmick isto do 3D, porque nunca fixeron un xogo no que 3D fora algo esencial, como sempre fai Nintendo coas súas consolas novas. Simplemente era unha excusa para vender máis que a DS e mellorarlo un pouco.
Pois, se queredes, avanzamos un pouquiño máis durante a época na que nos atopamos e chega a Wii U, unha consola que ninguén sabía moi ben o que era. Decimos que ninguén sabía moi ben o que era porque o nome seguía sendo de Wii, pero neste caso coa coletilla da U e cun formato moi parecido excepto por varias cousas. Por primeira vez estábamos ante unha consola en alta definición e tiña como engadido un elemento chamado Gamepad, unha especie de tableta coa que podías xogar a consola coa televisión apagada. Ademais, incorporaba tecnoloxía NFC coa que máis adiante se conectarían os famosos amigos, esas figuriñas que moitísima xente colecciona, e tiña retrocompatibilidade cos xogos da Wii, e ademais, podías acceder ao menú da Wii orixinal a través desta consola. Hai que engadir tamén que na caixa da Wii U viña ese sensor de esa barra do sensor de movimento da Wii para poder xogar con eses mandos. E por outro lado, a consola tiña unha tenda virtual na que podías descargar xogos de moitas consolas clásicas e canles como Netflix. En definitiva, non souberon vender a consola e así o demostran os datos. Con cerca de 14 millóns de unidades vendidas e como xogo máis vendido o Mario Kart 8 con 8 millóns e medio.
Que curioso, porque unha consola no que tiña moi potencial. Anda que se pensa a súa funcionamento moi parecido como DS, pero simplemente en televisor. Pero, ademais, é que tivo moi pouco apoio de outras compañías, non sei, por lo que casi todos os xogos que saen aí eran prácticamente Nintendo. Bueno, menos Bayonetta, que collaron de Platinum Games, e comezou así a transitar a Bayonetta a Nintendo.
Claro, que iso? A Wii U tiña esta segunda pantalla que, para facela funcionar, pois tiña que ter unha funcionalidade especial, e as empresas axenas a Nintendo pois non ian desarrollar cosas completamente novas mientras estaban desarrollando las versiones para otras consolas. Así que Nintendo tuvo que hacer los seus xogos con esa funcionalidad específica para Wii U. Eu creo que simplemente viron que non lle rendía.
O sea, se tes que facer un xogo para unha consola un xogo determinado, compensanse máis tentate en Xbox e Play 3, que é máis ou menos o mesmo.
Eu lembro o anuncio do Zombie U, que se non lembro mal era de Ubisoft, e a min como concepto estaba moi ben, é dicir, xogar na televisión e despois se querías facer algún puzzle en concreto, mirar algo, o tiñas na pantalla pequena. Pero penso que o único xogo que realmente pude aproveitar foi o Wonderful 101. O resto pasaron moi por enriba ata chegar o Star Fox Zero, que directamente fixo un cristo, porque ao final non sabías, tiñes que mirar para a pantalla de arriba, a pantalla de baixo, acababas te perdendo, acabas disparando onde non era.
Eu creo que chegaron moi tarde ao concepto da Wii U, porque o Breath of the Wild tiña moi boa pinta, con mapas sempre na pantalla, un xogo de exploración, pero decidiron botarlo todo por la ventá para a Switch.
Igual que o Splatoon, que podías ver o mapa, no Gamepad axudábache moitísimo pois a disparar a xente. E curiosamente, esa Switch, que é a última consola de Nintendo ata o momento, foi a que se viu moi beneficiada con ese catálogo da Wii U, que está recibindo unha segunda oportunidade. E é que nestes tres últimos anos houve unha serie de cambios en Nintendo, con Tatsumi Kimishima e Shuntaro Furukawa na presidencia da chegada da primeira consola híbrida, esa Nintendo Switch. Esta consola foi anunciada no 2015 baixo o nome en clave de NS e presentada dous anos máis tarde como o que comentaba, Nintendo Switch. Non deixa de ser peculiar porque por primeira vez o xogador tiña a posibilidade de poder xogar tanto en sobremesa como en portátil, cus mandos acoplables á consola e un son característico que forma parte do lema ou peculiaridade desta consola.
Cric.
Exactamente. Eses mandos son máis pequenos que a palma dunha man e se intenta imitar a forma de xogar na Wii. Tanto os mandos e a tableta funcionan mediante batería e para moitos trátase dunha consola que fusiona á perfección tanto a Wii como a Wii U, cun salto de calidade nos gráficos, cun catálogo que, como comentaba, se nutre fundamentalmente desa Wii U e co seu gran título de saída, ese Zelda Breath of the Wild. E ademais, hai que engadir algo moi importante e é que coa Switch chegou a compañía online de pago que conta cunha serie de ventaxas como pode ser o guardado na nube ou poder xogar os xogos clásicos mentre se sigue mantendo activa esa suscripción. E ata o momento a consola vendeu máis de 33 millóns de unidades e como xogo máis vendido está o Mario Kart 8 Deluxe con máis de 15 millóns de copias.
Eu tamén quería indicar que coa chegada da Switch Nintendo abriuse por completo os indies. Así como recinto da Switch tiñan o Zelda Breath of the Wild e pouco máis, pois aproveitaron e deixaron entrar varios xogos independentes, o que me parece algo moi positivo. Xa que hoxendía o factor indie é algo que está como moi de moda, entón pois que pues, intentan aproveitarlo ben.
Se vende o divorcio que teñen que as third parties en da Wii U, que ao final por A ou por B, sobre todo vende a potencia da Switch, saca un FIFA 18, un FIFA 19 que son descafeinados, que nin, lógicamente non entran na consola, entonces teñen que quitar opcións, o que fan é darlle a bienvenida a todos os indies e decirlle que ali teñen unha plataforma amigo, unha plataforma que a ninguén lle cae mal. Porque se eres de Sony, miras de medio lado os de Xbox. Se eres de Xbox, miras para os de lado os de Sony. Pero de Nintendo, ninguén sabe decir nada. En principio é unha compañía que cae ben, que sabemos todos de onde ven, co cal non vas ter ningún tipo de problema por ese lado.
E que agora non teñen esa funcionalidade que tiña coa tableta da Wii U, que teñan que encontrarlle algún modo de facela funcionar. Entón, se poden adaptar moitísimos máis títulos a Switch que a Wii U.
Sí, así como dicíamos que na Wii U era un problema de marketing, que nin sequera nos que estamos no mundillo sabemos moi ben para que servía ese, se era un adaptador que servía para Wii, se era algo, unha consola nova. Esta técnica de marketing, de que calquera persoa que pense en Switch directamente veñe yo clic a cabeza, eso hai que darlle un punto extra a Nintendo basicamente por iso, por puro marketing.
Veremos como evolucionan esas revisións que van a sacar da Nintendo Switch, que nunha delas se vai eliminar ese clic tan característico. E logo tamén engadir que houve unha pequena mala planificación de marketing, de estrategia, con esa falta de stock nos primeiros meses. Que o que me parece sorprendente que xa haxa 33 millóns de copias de consolas vendidas cando hubo un gravísimo problema de stock.
E que non sei en canto non foi directamente provocado por marketing. De hai poucas, se as queres, vai correndo a túa tenda de videoxogos ou compra por Amazon rapidamente porque sabes que vai haber moi poucas. Iso que crea é hype directamente. É dicir, é unha consola que todo o mundo está mercando e que non hai. Fixeron o mismo ca Canes. Entón, non, Nintendo xa di, non vamos facer demais para que nos sobren. Vamos facer as xustas, a veces pásanse de xustas, para que a xenta teña necesidade de comprala. Que se de repente vai polo Carrefour ou vai polo Game e mira a consola que nin o pense. Dicir, vou a comprar ahora, non o vou a pensar porque se veño mañá o mellor xa non está.
Entón estás dicindo que foi unha estrategia pura e dura de marketing.
Eu penso que sí.
Eu non sei, eu creo que foi máis un momento conservador vendo o éxito da Wii U, que non creron moito nestas novidades que traía a Switch de lanzamento.
Vendo xa o hype que tiña a NS, todo mundo falando dela, todo mundo teorizando.
Tostada la láser.
Sí. O nos podcasts, o que se falaba directamente era de que iba a traer a esta NS. Non me creo que Nintendo realmente non soubera por onde iban ir os tiros. Directamente, eu penso que o que xeron foi inflar directamente para que todo o mundo fuera correndo por ela.
Como fan cos amigos, como cando fixeron cos amigos de Cloud e así, cando saíron. O de Soler, de Dark Souls tamén.
Ou de Smash Bros, non? Que non aparecían. Pois eu vou coincidir con Sergio neste ámbito. Eu creo que Nintendo foi moi conservadora porque había moitísimas dúbidas coa Wii U e non querían outro fracaso. Eu creo que curaron un pouquiño en saúde. Bueno, aí están os resultados.
E tamén quería comentar que máis ou menos coa época de Switch foi cando Nintendo deu o salto a móvil. Cando empezaron a sair xogos estilo Fire Emblem Heroes ou Super Mario Run. O cal é un pouco sorprendente, pero bueno, é o único paso que lles faltaba, como tales compañías o fixeron.
Actualmente Nintendo en bolsa vale máis que Sony.
Sí, pois aí quedo o dato. Esa imos debatir moi brevemente porque o tempo é o que é. Quero preguntarvos a todos polo mellor recordo que tendes da compañía. Comezamos, pois non sei, Sergio.
Eu quizáis ADS, todas as viciadas que peguei ao profesor Layton e ao Pokémon Diamante, Perla, Soul Silver e Hargold.
Eu estar no parque xogando Pokémon cos amigos, vendo que Pokémon lle podemos trocar ou directamente facendo as clonacións.
Eu teño dúas. Una é cando estaba coa ADS con a universidade, cos colegas da universidade, que entramos todos otra vez co Pokémon, estábamos combatindo, intercambiando. E logo un pouco máis atrás no tempo, na GameCube, co Zelda, con Wind Waker, cando estaba indo navegando polas olas aí coa banda sonora tan característica.
Pois para min o mellor recordo foi ao amor ese que houve flechazo con ese Pokémon azul, sen dúbida. Xa, por último, o futuro que llevedes.
Eu creo que van a explotar a Switch hasta que poidan, a exprimila como poidan, de todas as maneiras posibles. E creo que lle sairá ben, e a ver se compiten coa seguinte xeración, que o dubido, porque lle está saindo ben isto de estar un paso por debaixo, pero ofrecer cousas diferentes.
Al fin e ao cabo, Nintendo que se basa son os seus videoxogos. Ti non compras unha Switch para xogar o último Call of Duty. Compras unha Switch para xogar a Zelda, para xogar a Mario, para xogar a todos os xogos que eles saben que vas comprar, os first party.
Sí, penso igual que a ti. Dende a época de GameCube, cando foron ca Wii, é como que deron un cambio completo, mentras que Sony e Microsoft están como competindo no mesmo tipo de público de xogos, pois Nintendo, pois nos vamos para outro lado e aquí nos vai ben.
Pois eu opino igual que vos, creo que a súa aposta é moi interesante e haberá que agardar neste futuro a ver o que sucede. Xa isto foi todo por este programa especial. Alongouse-nos un pouquiño, é certo, ou ao final foise-nos un pouquiño das mans. Queríamos seguir falando, pero como comentaba, o tempo é o que é. Grazas Sergio, grazas Iago e grazas Mos por estar aquí. Grazas a todos os que nos escoitades cada semana. Agardamos e desexamos que este programa fose do vos agrado. E lembrade que podedes atoparnos, como sempre, nas nosas redes sociais, en facebook.com/revolucion.gal, en Instagram e Twitter revolucion/gal. Feliz semana a todos e vémonos no vindeiro programa. Chao, chao.